ะหมดปีแล้วนะชีวิตเราก็หมดไปอีกปีหนึ่งเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลายคนก็ตายไปในระหว่างปีบางคนก็เจริญขึ้นบางคนก็เสื่อมลงในช่วงปีสมหวังผิดหวังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์หมุนเวียนไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเราก็เห็นแต่ความไม่แน่นอนของชีวิตถ้าคนหลงโลกมันก็เพ้อฝันไปสิ้นปีก็เวยพรกันให้มีความสุขให้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้จริงชีวิตนะเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วเจริญหมุนเวียนไปเรื่อยอยู่ที่กรรมของแต่ละคนใครจะมาให้พรเราให้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตัวชี้ขาดก็คือการกระทำของเราเองอย่างเราทำแต่เรื่องเหลวไหลตลอดเวลาอย่าหวังผลว่าจะดีมันก็ไม่ดีทำเหตุที่จะยากจนเช่นเล่นพนันโน้นพนันนี้พนันบอลพนันอะไรต่ออะไรหวังจะรวยมันก็รวยไม่ได้ขยันทำมาหากินรู้จักอดออมรู้จักหากินรู้จักคบคนที่ดีดำรงชีวิตให้พอดีนะกับฐานะเราเนี่ยความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นรวยขึ้นทุกอย่างอยู่ที่การจะทำของเราตัวชี้ขาดเลยแต่กรรมมันก็มีหลายกรรมในอดีตก็มีกรรมในปัจจุบันก็มีทำธุรกิจอยู่ดีๆเกิดสงครามเกิดสงครามโลกอะไรเงี้ยธุรกิจของเราไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยนะปรากฏเกิดสงครามเราก็เสียหายขึ้นมาบางทีก็เกิดวุ่นวายในบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองเราไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยโดนเผาด้วยอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของวิบากให้ผลเรื่องของกรรมมันซับซ้อนพระเจ้าบอกเป็นอาจินไตเกินคาดเกินฝันแต่หน้าที่เราก็คือทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละวิบากให้ผลมาในปีที่ผ่านมาไม่สุขไม่สบายมีปัญหามากก็ถือว่าเป็นวิบากทำกรรมใหม่ให้ดีมีศีลมีธรรมไหมชีวิตจะได้ดีขึ้นความดีมีตั้งเยอะแยะทำทานถือศีลอะไรต่ออะไรเยอะแยะพวกเรารู้อยู่เท่านั้นอะไรดีอะไรชั่วทุกคนรู้แต่ว่ามันแพ้กิเลสรู้อยู่ว่าทำอย่างนี้ดีแพ้กิเลสก็ไม่ทำรู้อยู่ว่าอย่างนี้ทำแล้วไม่ดีแพ้กิเลสก็ทำมันต้องฮึดสู้กับกิเลสมีสติไว้คอยรู้เท่าทันกิเลสสตินี่เครื่องมือสำคัญที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นธรรมมีอุปการะมากคู่กับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นปัญญาลักษณะหนึ่งรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราพอเรารู้ว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วเช่นเหมาะกับการทำสมถะแบบนี้แล้วก็มีสติตั้งอกตั้งใจทำไปเหมาะกับการทำวิปัสสนาอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจทำไปนี่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้ตัวเองประเมินตัวเองออกว่าควรจะทำอะไรมีสติไปเรื่อยเนี่ยสองสิ่งนี้แหละทำให้เราเจริญขึ้นนี่อยู่ๆเราจะเจริญเองก็ยากตัวที่จะช่วยให้เราเจริญได้ก็มีกัลยาณมิตรสมัยพุทธกาลนั้นมีความชัดเจนว่าใครเป็นกัลยาณมิตรสมัยนี้ไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงอย่าไปตั้งชื่อว่าคนนี้กัลยาณมิตรคนนี้กัลยาณมิตร มันอาจจะแนะนำเราเพี้ยนไปเลยก็ได้เราต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรต้องรู้หลักรู้หลักแล้วเราก็ใช้โยนิโสมนสิการยุคของเราต้องใช้โยนิโสมนสิการให้มากนะมีความแยบคายในการสังเกตสิ่งที่เราทำอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกไม่ได้วัดด้วยความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องวัดด้วยว่ามันถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถูกนี่ถึงจะเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรหายากไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรแต่โยนิโสมนสิการพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองงั้นสังเกตให้ดีนะหลวงพ่อจะสอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเป็นเรื่องช่วยตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องให้คนอื่นมาช่วยเราหลวงพ่อเองภาวนามาตั้งแต่เด็กมาช่วยตัวเองมากเลยเรียนจากครูบาอาจารย์นะเรียนเราไม่ได้อยู่วัดอยู่บ้านอยู่กรุงเทพโอกาสจะไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์อะไรนี่มันมีไม่มากอาศัยโยนิโสมนสิการสังเกตของเราไปเรื่อยๆอย่างตอนเด็กนั่งสมาธิท่านพอลีสอนอนาปานสติมารู้ลมหายใจลมหายเป็นแสงตามแสงออกไปเล่นข้างนอกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นแล้วก็เกิดโยนิโสมนสิการตอนนั้น7 ขวบเองก็ออกไปข้างนอกไม่เห็นมีอะไรเลยไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเห็นเทวดาอยู่กับเขาก็ไม่ได้เห็นเขามีบ้านสวยอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้เขามีดอกไม้สวยไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้ก็มีของกินเราไม่ได้กินกับเขาด้วยเห็นว่ามันไม่มีสาระเลยแล้วก็กลัวผีด้วยเนี่ยมันก็แยบคายนะว่าไปเจอเทวดาได้ก็อาจจะเจอผีได้ด้วยเจอเทวดาไม่กลัวเจอผีจะกลัวงั้นเลยภาวนาไม่ให้เคลิ้มภาวนาแล้วจะไม่ให้เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งหายใจไปพอใจมันจะเคลิ้มแล้วก็หายใจเปลี่ยนจังหวะให้มันแรงขึ้นนิดหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมากลายเป็นว่าหายใจเอาความรู้สึกตัวจนกระทั่งจิตก็สงบจิตสงบลงไปนะความรู้สึกตัวกับเด่นขึ้นมาออกจากสมาธิมาความรู้สึกตัวเนี่ยเด่นอยู่นานเลยอยู่ได้เป็นวันๆหลายๆวันแต่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็เสื่อมเนี่ยอาศัยความสังเกตเอาว่าอะไรจะดีอะไรไม่ดีนั่งสมาธิเราเคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี่ไปไม่เห็นดีตรงไหนเลยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาก็สบายใจเหมือนคนติดยาเสพติดเสพยาแล้วก็สบายไปพอหมดฤทธิ์ยามันก็ไม่สบายเหมือนเดิมทำสมาธิแบบติดสมาธิเหมือนคนติดยาอาศัยโยนิโสมนสิการสังเกตเอาก็มาเจอหลวงปู่ดูลทำสมาธิ22 ปีได้แต่ความรู้สึกตัวอยู่นะกับความสงบเดินปัญญาไม่เป็นหรอกตอนนั้นไม่ได้เรียนธรรมะด้วยก็โง่มากเลยคิดว่าถ้าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันจะเกิดเองมันไม่ยอมเกิดนะตั้งนานก็ไม่ยอมเกิดลงทุนไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านไปอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งงงนะว่าธรรมะมีตั้งเยอะแยะแล้วเราจะลงมือปฏิบัติตรงไหนธรรมะตั้งเยอะตั้งแยะจับทิศทางยังไม่ถูกไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองทีแรกก็ดูผิดไปเพ่งจิตไปรักษาจิตเอาไว้หลวงปู่บอกให้ไปดูจิตเราก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรจิตอยู่ที่ไหนจะดูอย่างไรจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเลยก็อาศัยความสังเกตเอาทำใจสงบสบายแล้วก็มีความสงบแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการจิตเนี้ยต้องอยู่ในร่างกายเราแน่เลยจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกจิตต้องอยู่ที่ตัวเรานี่เองงั้นต่อไปนี้จะทำกรรมฐานนะไม่ให้เกินตัวเองออกไปจะรู้อยู่ไม่เกิดร่างกายนี้ออกไปไม่สนใจข้างนอกแล้วนี่ก็เป็นโยนิโสมนสิการอันหนึ่งมันแยบคาย ค่อยๆคลำทางไปด้วยความแยบคายเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกสั้นนิดเดียวเลยบอกคำสองคำเท่านั้นก็ต้องคลำเอานี่จิตอยู่ในร่างกายแล้วอยู่ตรงไหนของร่างกายดูเข้าไปที่ผมอาศัยกำลังสมาธิมากดูผมมากว่าผมหายไปเลยไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาแทนที่ผมเลยไม่มีไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงจิตอยู่ในร่างกายแต่อยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอจิตไม่ใช่ตัวร่างกายเนี่ยมันต้องซ่อนอยู่ที่อื่นอีกในจิตซ่อนอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ในเวทนานั่งนิ่งๆ นานๆให้มันปวดให้มันเมื่อยดูความปวดความเมื่อยเข้าไปความปวดความเมื่อยดับไปนานๆ นั่งนานๆถึงปวดแค่ไหนนะมันก็หายนะเพราะความปวดมันก็ไม่เที่ยงทนเอานั่งไปเรื่อยมันก็หายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรือว่าจิตอยู่ในความสุขมาทำสมาธิขึ้นมานะอะไรจะมีความสุขเหมือนมีสมาธิทำสมาธิมีความสุขดูลงไปในความสุขความสุขดับเป็นอุเบกขาไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยความสุขอยู่ในร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์มีอยู่มันก็ไม่ใช่จิตอีกความสุขความทุกข์ดับไปแล้วไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตคือความคิดเนี่ยค่อยๆค้นไปนะจงใจคิดนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวกมหันต์นกจงใจคิดมันเห็นกระแสความคิดเลื้อยขึ้นมาจากกลางอกเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆแล้วสลายไปในความว่างทันทีที่สติระลึกรู้ความคิดรู้ใจที่มันคิดขึ้นมาปรุงแต่ไม่ใช่เรื่องราวที่คิดนะมันเป็นสภาวะที่จิตมันตรึกในอารมณ์เป็นตัววิตกมีสภาวะรองรับแต่เรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะรองรับไม่มีไตรลักษณ์นี่เห็นอาการที่จิตคิดผุดความคิดผุดขึ้นพอเห็นตรงนี้ท่านตัวรู้ก็เกิดขึ้นโอ้จิตนั้นเด่นดวงขึ้นมาเลยโอ้ถ้ารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นตัวรู้ก็เกิดขึ้นแล้วพอตัวรู้เกิดนะแทบเถียงหัวตัวเองเลยไอ้ที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่เล็กๆก็นั่งมาถึงไอ้ตัวนี้เองแต่เราไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อโอ้หลวงปู่บอกให้ดูจิตก็เลยคอยดูไอ้ตัวนี้ไว้ดูตัวรู้นี่ไว้เดี๋ยวมันก็ไหลเข้าไปจับอารมณ์นะพอไหลเข้าไปจับอารมณ์แล้วหาทางแก้แก้บางทีเพ่งนะมันเป็นก้อนขึ้นกลางหน้าอกเพ่งระเบิดเลยตัวรู้ก็เด่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพ่งไม่แตกแล้วทุบเอาเฉือนเอาแทงเอาทำลายก้อนที่จิตไปจับอารมณ์เนี้ยค่อยฝึกค่อยแก้เรื่อยแต่เดิมใช้เวลานานกว่าจิตจะวางอารมณ์เพื่อมาเป็นตัวรู้ฝึกไปเรื่อยจนกระทั่ง3วินาทีถ้าจิตจับอารมณ์นะรู้ทันปุ๊บเนี่ย3วินาทีต้องหลุดละไม่เกินนั้นที่จริงเร็วกว่านั้นอีกตัวรู้นะเด่นดวงอย่างนี้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่วันนี้ดูจิตได้แล้วรักษามันไว้นะหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยนี่แทรกแซงจิตครูบาอาจารย์สอนประโยคเดียวนะเราภาวนาตั้งหลายเดือนเป็นเดือนๆทำผิดอยู่3เดือนไปรักษาจิตผู้รู้อยู่ท่านบอกว่าไปแทรกแซงจิตแล้วก็ไปเอาใหม่คราวนี้จิตเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้เห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่ใจนะมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลเกิดร่วมด้วยถ้าจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะเป็นจิตเฉยๆเป็นอุเบกขาเฉยๆเป็นวิบากเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะเห็นว่าจิตทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปจนวันหนึ่งมันก็เห็นนะว่าทุกอย่างเกิดได้ก็ดับได้ก็เห็นไปหาหลวงปู่ภาวนาอีก4เดือนเห็นโอ้อะไรมามันก็ไปหมดเลยนะไม่เห็นมีอะไรคงทนอยู่สักอย่างกราบหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้ละไปดูต่อไปทำถูกละเลยจับหลักนะ ฉบับหลักก็คือมารู้จิตใจอย่างที่จิตใจมันเป็นนี่การที่รู้จิตรู้ใจนะมันรู้กายไปด้วยโดยอัตโนมัติเพราะจิตมันอาศัยอยู่ในกายนี่จะเวลานอนอย่างหลวงพ่อนอนนะจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยตอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้เรื่องหมดตั้งแต่เป็นโยมนะนอนรู้สึกทั้งคืนนะรู้สึกนี่เวลาพวกเรามาส่งกันบ้านว่านอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยฟังแล้วไม่ตื่นเต้นฟังแล้วไม่ตื่นเต้นบางทีร่างกายมันหลับนะนอนกลวนคลอกๆเลยเหนื่อยมากๆร่างกายมันกลวนเลยนะใจมันเป็นคนดูยังเห็นกายก็ทำงานไปใจก็ทำงานไปก็ดูของมันไปเรื่อยเนี่ยค่อยๆคลำทางมาแต่เรื่อยๆนะทีแรกก็เข้าใจผิดว่าทำสมาธิก็ทำใจสงบแล้วไม่รู้ว่าใจต้องตั้งมั่นใจสงบใจก็เคลิ้มออกข้างนอกไปมีโยนิโสมนสิการรู้ว่าตรงนี้ไม่ดีไม่เห็นมีประโยชน์ก็มาฝึกให้ใจอยู่กับตัวฝึกใจอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจผิดว่าต้องรักษาไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะให้ดูอย่างที่มันเป็นแล้วก็ดูมันทำงานไปความรู้ความเข้าใจมันก็ถูกขึ้นเป็นลำดับรู้หลักของการปฏิบัตินะถ้าทำอะไรไม่ถูกเลยทำสมถะไว้ก่อนงงไปหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรทำสมถะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้จิตใจมันสงบแล้วนะใจมันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันจะเดินปัญญาต่อค่อยๆพิจารณาหาทางคลำไปได้โยนิโสมันถึงจะทำงานได้ใจฟุ้งซ่านโยนิโสมันทำงานไม่ได้รู้หลักเป็นลำดับไปนะทำอะไรไม่ถูกเลยทำสมถะเวลาที่จะเจริญปัญญาอย่าให้เกินกายออกไปให้รู้อยู่ในกายในใจเนี่ยวงขอบเขตสโคปขอบเขตของการศึกษาอยู่ที่กายที่ใจไม่เกินนี้ออกไปเนี่ยอาศัยโยนิโสมนสิการนะคลำมาเส้นทางเนี่ยรู้ว่าให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นสรุปออกมาได้ให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทีแรกก็ฝึกได้ตั้งมั่นมันไม่เป็นกลางรู้สภาวะอย่างนี้ยินดีรู้สภาวะอย่างนี้ยินร้ายยินดีแล้วก็พยายามรักษาพยายามแสวงหายินร้ายก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดเกิดแล้วพยายามดับเนี่ยกลายเป็นจิตกระทำกรรมขึ้นมาอีกจิตไม่ได้สักว่ารู้ว่าเห็นเป็นจิตกระทำกรรมขึ้นมาค่อยดูค่อยรู้ไปนะอย่างสังเกตนะเสียงกระทบหูนะจิตมันก็ไหวลองดูสิดูใจมันจะไหวขึ้นกลางอกเห็นมันไหวบ้างไหมจะไหวอย่าว่าแต่เสียงระฆังกระทบหูเลยนะกระพริบตาเนี่ยจิตยังไหวเลยนะค่อยๆสังเกตไปนะทีแรกเราก็ฝึกเราเห็นแต่กิเลสหยาบๆต่อมามันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างเราอยู่ในห้องที่แสงสว่างพอดีนะเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปนะแสงแดดกระทบเปลือกตานะความขัดใจยังเกิดเลยนิดเดียวแค่นี้ก็ขัดใจแล้วงั้นมีผัสสะเกิดขึ้นนะโอ้จิตมันก็ทำงานนะค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาเข้าใจได้ก็ค่อยวางไปนะค่อยๆฝึกไปนะไม่ยากอะไรนักหนาหรอกเอาไปกินข้าวไป